Бишкекте саат 9 болду, Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык радиосу 15 декабрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым саатта. Орусиядагы финансылык каачылык Орусия каржылаган Кыргыз-Орус университетиндеги келишимдик акынын көтөрүлүшүн шарттады.
Окуу жайдын жетекчилиги эмне үчүн кошумча сый пулду бере албай жатканын Орусиядагы кризиске байланыштуу экенин ачык айтууда.
Шабдан Баатыр жөнүндө өкмөт каржылоочу талаштуу кинотасма тартуу чечими кабыл алынды, бирок айрым окумуштуулар каршы пикиринен кайтпай жатышат.
Ал жерде эч кандай нерсе мындай бөлүк жаруучулук же болбосо бир жакты мындай кемсинтүү анын баары жок, мурда бар болчу, ошонун баары алынды да.
Ошондой эле азаттыктын сергек жашоо түрмөгүн угасыздар. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардын топтомун кесиптешим Кубанычбек Жолдошовдон угуңуздар.
Рахмат. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын кийинки жолугушуусу 2016 жылы Кыргызстанда өтөт. Бул тууралуу Кытайдын Чжэньчжоу шаарында өтүп жаткан саммитте премьер министр Темир Сариев билдирди. Сариевдин айтымында Кыргызстан өз төрагалык учурунда Шанхай кызматташтык уюмунун аймактык кызматташтыгына өзгөчө көңүл буруп, соода экономикалык, маданий гуманитардык алакаларды чыңдоого аракет кылат. Темир Сариев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдү каржылык колдоо боюнча түзүлгөн долбоорлорду эртерээк ишке ашырууга чакырды.
Формы финансовой поддержки проектной деятельности были определены.
Ишмердүүлүгү катары Шанхай кызматташтык уюмунун өзүнчө банкын жана өнүктүрүү фондун түзүү жагы аныкталган болчу. Бирок биз көптөн бери бул долбоорлорду ишке киргизүүнү сөз кылып келе жатабыз. Мына ошондуктан бул долбоорлорду тез арада макулдашып, батыраак ишке киргизүү маселесин көтөрөбүз, деди премьер-министр Темир Сариев. Жаңы аскерий коалиция түзүлдү. Сауд Арабиясы террорчулукка каршы аскерий коалиция түзүлгөнүн жарыялады. 34 өлкөнүн башын бириктирген бул жаңы альянска 18 араб мамлекети кире турганы белгилүү болду. Калгандары Азия жана Африка өлкөлөрү. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү Сауд Арабиясынын коргоо министри Мухаммад бин Салман Аль Сауди билдирди. Министр жаңы аскерий блок ислам мамлекети тобуна гана эмес, бардык башка террорчул уюмдарга каршы дагы чара көрүүнү максат кылаарына басым жасады. Башкы штабы Эр-Риядда жайгаша турган бул коалициянын мүчөлөрү террорчулук менен күрөштө аскерий гана эмес, башка тармактар боюнча дагы кызматташуу тууралуу макулдашышты. 2016 жылдын 1 январынан тарта эл аралык каттамдарга авиа билеттердин баасы 5 долларга кымбаттайт. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун акционердик коомдор менен иштешүү башкармалыгынын жетекчиси Адилет Жакыбалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында буга чейин ар бир эл аралык каттам менен учкан жүргүнчүлөрдөн аэропорт үчүн 10 доллардан алынчу. Өкмөт башчы Темир Сариевдин 10 декабрдагы буйругуна ылайык, жаңы жылдан тарта ал сумма 15 долларды түзөт. Орусия эл аралык соттун чечимдерин аткарбай турган болду. Президент Владимир Путин Орусиянын конституциялык сотуна эл аралык соттордун чечимдерин тааныбоого мүмкүнчүлүк берген мыйзамга кол койду. Ошондой эле анда эгерде Орусиянын баш мыйзамына каршы келсе, адам укугу боюнча Европа сотунун чечимдерин аткаруудан да баш тартуу жагы камтылган. Бул тууралуу мыйзамдын тексти укуктук маалыматтардын расмий интернет порталына жарыяланды. Орусиянын конституциялык соту тууралуу мыйзамга оңдоолорду мамлекеттик дума 4 декабрда кабыл алып, аны 9 декабрда федералдык кеңеш колдогон болчу. Бул мыйзам долбооруна думанын конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитетинин мүчөсү депутат Дмитрий Гудков гана каршы добуш берген. Москвада украин жараны Валентин Выговский 11 жылга соттолду. Москва облустук сотунун Украинанын 32 жаштагы жараны Валентин Выговскийди тынчсызчылыкка айыптап 11 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Бул өкүмгө ылайык Орусиянын аймагында тынчсызчылык кылды деп айыпталган Валентин Выговский жаза мөөнөтүн катаал тартиптеги абакта өтөөгө жөнөтүлдү. Бул тууралуу Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы маалымат таратты. Выговский Орусиядагы аэрокосмикалык жашыруу маалыматтарды чогулткан деп шектелген болчу. Валентин Выговский былтыр өзү туулуп өскөн Крымда камакка алынган. Андан башка Украинанын 3 жараны террорчулукка айыпталып кармалып, былтыр жоопкерчиликке тартылган эле. Алардын арасында белгилүү режиссер Олег Сенцов да бар. Кыргыз Орус Славян университети рубльдин куну түшкөндүгүнө байланыштуу окуу акысынын бир жылдык баасын 10% көтөрдү. Бул тууралуу университеттин ректорунун жардамчысы Евгений Гарьковес Азаттыкка билдирди. Евгений Гарьковестин айтымында окуу жайдын 40% Орусиядан рубль менен каржыланат. Азыр орус акчасын сомго алмаштыруудагы айырмачылык 90 миллион сомго жеткен. Буга чейин окуу жайдын мугалимдери ректордун наамына маянаны көтөрүү жана сыйакыны өз маалында төлөө талабы менен кат жолдошкон. Швециянын соту Өзбекстандын жараны Юрий Жуковскийди 18 жылга соттоду. Швециянын соту Өзбекстандын жараны Юрий Жуковскийди көрүнүктүү өзбек динаятчысы жана Каримов режиминин сынчысы Абит Назаровго кол салгандыгы үчүн күнөөлүү деп таап, 18 жылга абакка кести. Бул ишти иликтеп сотко алып чыккан Швециянын прокурору Кристер Петерсон Назаровдун өмүрүнө кол салууга расмий Ташкент буйрутма берген деген негизде айыпкер Жуковскийди өмүр бою эркинен ажыратууну соттон сураган болчу. Чет элде жашап өз өлкөсүнө салым кошуп жаткан кыргызстандыктар тууралуу баяндаган мекендештер китебинин бет ачары бүгүн Бишкектеги Плаза отелинде болот. Идея Роза Отунбаеванын демилгери фондуна таандык экенин автор Абдыжапар Нурдинов билдирди. Бул китепке 14 мекендешибиздин чет жакта жүрүп өзү туулуп өскөн жерине берген жардамдары тууралуу баяндар камтылган деп айтты автор Абдыжапар Нурдинов.
Чоң рахмат, кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырган кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык Чекит KG сайтынан таап окуп пикир калтыра аласыздар. Чөнтөк телефон үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит мобил дарегибиз бар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 16 декабрда жаан чачын күтүлбөй, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен областардын кээ бир райондоруна туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок, тайгак болушу күтүлөт. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Сары Өзөн Чүйдө түнкүсүн -3, -8, күндүз 5-10 градус, Таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз 5-10, Баткенде түнкүсүн -5, -10, күндүз 3-8 градус жылуу болот, Ош жана Жалал Абадда түнкүсүн -3, -8, күндүз 4-9, Ысык Көлдө түнкүсүн -3, -8, күндүз 0-5 градус, Нарында түнкүсүн -22, -27, күндүз -7, -12 градус суук болот. Эртең баш калаа Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок, тайгак болушу күтүлүп жатат. Түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 4-6 градус суук, күндүзгү жогорку температурасы 7-9 градус жылуу болушу күтүлөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, өкмөт башчысы Темир Сариев азыр Кытайда расмий иш сапар менен жүрөт. Премьер министрдин бул иш сапары тууралуу азыр Кытай эл республикасында жүргөн кабарчыбыз Рахат Кеңешова менен байланыштык. Рахат, айтсаңыз, бүгүнкү иш сапар кандай жыйынтыкталды, эмне маселелер каралды?
Хэнань провинциясынын борбору Чэнчжоу шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн премьер министрлеринин кезектеги саммити болуп өттү. Ага өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстандан премьер министр Темир Сариев жетектеген делегация, расмий делегация катышты. Негизги документтер бул жыйындын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган. Шанхай кызматташтык уюмунун секретариатынын отчету бекитилди. Келерки өткөн жылдын каржылык отчету жана ошондой эле келерки жылга карата уюмдун бюджети тууралуу документтер, анан кийин эң негизгиси Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн компетенттүү органдарынын арасында ичинде байланыш системасынын маалыматтык телекоммуникация системасынын бир коопсуз корголгон багыттарын түзүү, буга өзүнчө акча каражаты бөлүнбөй болду. Жана ошондой эле көптөн бери айтылып келаткан Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүү банкы жана өнүгүү фонду тууралуу маселе талкууланды. Бирок бул мына экинчи маселе боюнча кандайдыр бир конкреттүү чечим кабыл алынган жок бактыгүл.
Иш сапардын алкагында Темир Сариев премьер министр эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп жатабы?
Бул сапары кыргыз өкмөтүнүн башчысынын Кытайга эки бөлүктөн турат десек болот. Биринчиси мына Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн иш сапар. Ал эми эртеңден тарта Темир Сариевдин Кытайга кыргыз өкмөтүнүн башчысы катары расмий сапары башталат. Мына ошол дал ушул расмий сапардын алкагында Кытайдын жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт, эки тараптуу маселелер талкууланат, долбоорлор талкууланат. Ал эми бүгүнкү күн Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мүчөлөрдүн ичиндеги баягы жамааттык кызматташтык талкууланды да.
Эки тараптуу көрүшмөлөрдө, жолугушууларда кайсы маселелер конкреттүү түрдө, мисалы темир жол куруу же болбосо экономикалык кандайдыр бир чоң долбоорлор тууралуу сөз болот бекен, ушул тууралуу айтылып жатабы?
Албетте, темир жол курулушу боюнча дагы маселе талкууланат. Себеби мына бүгүн Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынында сүйлөп жатып, Кытайдын өкмөт башчысы жол ачылса байлыкка эшик ачылат деген Кытай элинин бир накылы кебин келтирип, уна байланышын биз өнүктүрүшүбүз керек деп айтты. Тагыраак айтканда ушул Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу бул уюмдун алкагында жана ошондой эле үч өлкөнүн мамилеси кызматташтыгынын алкагында бул эң негизги багыттардын бири деп атап, ушул келерки жылдын биринчи жарымына чейин кыркы бир чечим кабыл алыш керек деп айтты жана ошондой эле үч өлкөнүн өкүлдөрү тезирээк деген сөздү айтты, тезирээк чогулуп талкуу бир үстөлгө отуруп талкууну башташыбыз керек деп айтты.
Кадырман угармандар, өкмөт башчысы Темир Сариевдин Кытайдагы иш сапары тууралуу кабарларды интернеттеги сайтыбыздан да акмалап туруңуздар. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова жеринен маалымат берип жатат. Кечки азаттыктан эми уктуруубузду бүгүнкү күндөгү орчундуу окуя тууралуу баян менен улантсак, Орусиядагы финансылык каачылык Орусия каржылаган кыргыз орус славян университетине тикелей таасирин тийгизип жатат. Рубль арзандап кеткенине байланыштуу университеттин бюджетине түшө турган каражат 90 миллион сомго кемиди. Университет бул өксүктү контракттык негизде окуган студенттердин төлөмдөрүн көбөйтүү аркылуу жабууну чечиптир. Адистер мындай ыкмана ата энелердин капчыгына кол салгандык деп, университет кыскартууну өзүнөн башташ керек эле дешүүдө. Бул темага Самат Жумакадыров кайрылган.
Кыргыз орус славян университетинин окутуучулар курамынын айлык маянасын көтөрүү жана 3 ай сайын сыйпул төлөп туруу демилгесин окуу жайдын юридикалык факультетинин окутуучулар жамааты көтөрүп, кийинчерээк экономика факультетинин жамааты дагы колдоого алышкан. Университеттин ректоруна жолдогон катта соңку кезекте базар баасы кымбаттап жатканы менен айлык акы ошол бойдон калганын негиз келтиришкен. Мындан башка артык баш чыгымдарды кыскартып, оптимизация маселеси кабыргасынан коюлганын университеттин окутуучусу, юридика илимдеринин доктору Бекбосун Бөрүбашев азаттыкка айтып берди.
Бул бизде мисалы үчүн мына мен 20 жылдан бери иштеп келатам КРСУ-да. Жылдын аягында сөзсүз бизге премия берчү, мен муну жок деп айтпайм. Анан быйыл ошо премия болбой калган дегенде бул оюнду мен ошо ректорго деле айттым. Мисалы үчүн мына бизде баягы учебно вспомогательный персонал деп коет да, бул ошолорду бир аз кыскартсакпы дегенбиз да, биз өзүбүздүнчү бул оптимизация маселесин чыгарып атабыз да. Мисалы үчүн кайсы жагын кыскартып, кайсы жагын көбөйтүп, кандай кылсак дегенчи.
Окуу жайдын жетекчилиги эмне үчүн кошумча сыйпулду бере албай жатканын Орусиядагы кризиске байланыштуу экенин ачык айтууда. Кыргыз орус славян университетинин ректорунун жардамчысы Евгений Горьковец окуу жайды каржылоонун басымдуу бөлүгү Орусиядан келип жаткандыктан рубль баасынын түшүшүнөн 90 миллион сомго чукул акча кем келгенин ачыктады.
Вот если не было этих потерь, мы каким-то образом в конце.
Рубль мурда 1 сом 50 тыйын болсо, азыр 1:1 болуп калганын баарыбыз билебиз. Орусия бизге рубль менен акча которот. Биз сомго алмаштырганда мурдагыдан 90 миллион сом аз түшүп калды. Эгер бул жоготуулар болбогондо биз кандайдыр бир деңгээлде мугалимдерге кошумча сыйакы кошуп бермекпиз. Былтыркыга салыштырмалуу абалы оор болуп калды. Былтыр октябрь, ноябрь, декабрь сыякыны кошуп бергенбиз.
Кыргызстандагы кыргыз орус славян университетинин каржылоонун 40% Орусия, 10% Кыргызстан тарабынан каржыланып, калган 50% контракттык негизде окуган студенттерден түшкөн каражат менен толукталат. Орусия менен Кыргызстан кошумча каржылоого чамасы келбей жаткандыктан окуу жай калган акчаны контрактты көтөрүү аркылуу толуктоону чечти. КРСУ-нун финансы башкармалыгынын жетекчиси Татьяна Скрипникова.
Бизде окуунун жалпы суммасы студенттер орто эсеп менен 80 000 сомго чукул төлөшөт. Бул жалпы окуунун баасы. Быйылкы жылдан баштап чет жакадан келип окугандарга 7 000 сомго көбөйттүк. Калган жергиликтүү студенттерге контракт 10% көтөрүлдү. Ушул жол менен биз акча алмаштырууда жетпей калган айырманын кайсы бир бөлүгүн жаптык.
Окуу жай контрактты жогорулатуу маселеси өкмөттүк деңгээлде каралып, монополияга каршы агенттик менен макулдашылганын айтканы менен демилге студенттерге терс алакасын тийгизди. Университеттин юридика факультетинин деканы Бермет Түгөлбаева ушул учурда контрактты төлөө мөөнөтүн узартып берүүнү суранган студенттердин 60 чукул арызы турганын айтып берди.
Албетте контракт көтөрүлбөшү керек болчу деп айта албайм, бирок студенттерге деле акча жоктугунан төлөй албай кыйналып жатышат. Алар контракты төлөбөгөндүктөн бизге дагы тиешелүү деңгээлде акча түшпөй жатат. Азыр арыздарды ректорго жөнөттүк, түшүндүрмө бериши керек деп турабыз.
Кыргыз Орус Славян университетинде мугалимдердин орточо айлыгы 17 000 сомго жетет. Негизги айлык маянага кошумча илимдин кандидаттарына 3 000 сом, илимдин докторлоруна 7 000 сомдон төлөнөт. Мындан башка доцент жана профессор макамы барларга да айлыктан тышкары кошумча акы берилет. Окуу жайда 11 000 ашык студент окуп, алардын жарымы контракттык негизде билим алат. Чет өлкөдөн келип окуган 1000 жакын студент бар. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угармандар, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби, 15 декабрь. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Москва облыстук соту Украинанын 32 жаштагы жараны Валентин Выговскийди тыңчылык айыптап 11 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын кийинки жыйыны 2016 жылы Кыргызстанда өтөт. Сауд Арабиясы террорчулукка каршы аскерий коалиция түзүлгөнүн жарыялады. Ага 34 өлкөнүн башын бириктирген бул жаңы альянска 18 араб мамлекети кире турганы белгилүү болду. Орусия эл аралык соттун чечимдерин аткарбай турган болду. Владимир Путин Орусиянын конституциялык сотуна эл аралык соттордун чечимдерин тааныбоого мүмкүнчүлүк берген мыйзамга кол койду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан да кеңири таап окуй аласыздар. Кечки уктуруубузду эми арапталык сергек жашоо түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда операциянын алдында наркоз берип иштеген дарыгерлердин усулдук деңгээлин кантип көтөрүп жатышат? Дүйнөлүк масштабтагы жаңы ыкмаларды колдонууда аймактык анестезиолог врачтар артта калып жатабы? Бүгүн наркоз жаатындагы Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу адис менен маекти сунуштайбыз. Алды менен айрым жаңылыктарды угуңуздар. Футболчулардын дээрлик көбүнүн тиш саламаттыгы начар деп кабарлайт British Journal of Sports Medicine басылмасы. Англия менен Уэльстеги футболдук клубдарда иштеген оюнчулардын тиштерин текшерип чыккандан кийин британиялык тиш доктурлары ушундай тыянак чыгарышты. Футболчулардын 53% тишин курт жеп, 45% тиш саламаттыгы тууралуу ойлоп да койбойт. 7% тиш оорусунан улам оюн учурунда кыйналышканын айтышкан. Изилдөөгө жалпысынан 187 футбол оюнчусу катышкан. Оюнчулардын 40% тиши ушунчалык чирип, түйриңдеп кеткендиктен доктурлар аларды футбол таласындагы таймашка чыкмак тургай машыгууга баруусун тыйды. Окумуштуулар ооз жана тиш саламаттыгына дүйнөдөгү спортчулардын көбү көңүл бурбайт деген тыянак чыгарышты. Мичиган университетинин окумуштуулары эркектердеги аталык гормон баласы кыйналып жатканда көбүрөөк чыгарын аныкташты. Тажрыйбага катышкан аталардын тестостерон гормону 1 жаштагы баласы ыйлап жатканда ашыкча бөлүнүп чыгары байкалган. Баласын ойнотуп, китеп окуп берип же жай отуруп сүйлөшкөн учурда эркектерде аталык тестостерон гормону аз өлчөмдө гана болот. Бул илимий тажрыйбага 15 жаштан кенже бала чакалуу 4462 адам катышкан. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Сингапурду саламаттыгы эң жакшы өлкө деп тааныды. Бириккен улуттар уюму, Дүйнөлүк банк жана Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму берген маалыматтарга таянып менен Bloomberg 1 миллиондон жогору калкы бар 145 өлкөнүн ден соолугун изилдеп, саламаттыгы эң жакшы деген тизменин биринчи сабына Сингапурду койгон. Андан кийинки орундарда Италия, Австралия, Швейцария, Жапония жана Израиль турат. Бул изилдөөдө өлкөлөрдөгү туура тамактануу, төрөт жана балдардын өлүмүндөгү көрсөткүчтөр, жүрөк кан тамыр оорулары сыяктуу бир нече факторлор каралган. Кыргызстан, Орусия, Ирак, Пакистандан кийинки 101 сапта турат. Кызыгы саламаттык рейтингинде Казакстан Кыргызстандан артта калып, 111 орунга түшкөн. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгү, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бул ирет анестезиолог, реаниматолог адистердин усулдук деңгээли, наркоз берүү жаатындагы Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктар тууралуу Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын усулдукту жогорулатуу жана адистерди кайра даярдоо институтунун анестезиология жана реаниматология курсунун жетекчиси Жамиля Чыңгышеваны кепке тарттык. Жамиля Амановна, биринчи суроом, сиз медиктерди же болбосо дарыгерлерди кайра кесиптик деңгээлин жогорулатуу жаатында иштейт экенсиз да, бизде Кыргызстанда ушул багытта кандай иштер жүрүп жатат акыркы мезгилдечи?
Азыркы мезгилде усулдукту жогорулатуу борбору деп бизде институт бар. Мен ошол институтта иштейм жана улуттук хирургия борборунда иштейм. Институт бүткөн постдипломное образование деп коюп, биз ошолор дагы өркүндөтүп билбеген лекцияларды беребиз, жардам беребиз. Мына ушул кабинетте болот да. Бул институтта азыр деген чоң нерселер жүрүп атат. Себеби деген айылдан келген региондордо бизде адистер жетишпейт. Мен өзүм болсо ошо анестезиология бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм жана усулдукту жогорулатуу кафедрасынын курстун башчысы болом. Азыр айылдан келген же биз өзүбүз дагы көп ар кайсы жактарга барам мен. Мен Индияда, Москвада, Бангкокто, Кытайда, жакын эле өзүбүздүн Алматыда, же болбосо Ташкентте ушул баардык усулдукту жогорулатуу боюнча кандай сабактарды өтүп, ушуларды өздөштүргөнгө мен өзүм барып көрүп келдим да. Анан ошону биздин врачтарга үйрөткөнгө аябай жардам беребиз. Азыр деген заман өзгөрүлүп, оорулар да өзгөрүлдү да. Ушунчалык мына азыр эле сиздин алдыңызда мен гемангиома деп айттым. Бул кан тамырдын жараты да, бул өтө оор жарат. Бул деген жеңил да оор да болуп кетет да, жаман ооруга да өтүп кетиши мүмкүн. Мына биз бүгүн абдан жаш 34 жашта кыз алдык. Мына ушундай учурларда бизге деген анестезия деп коебуз. Бул мындайча айтканда оорутпаш керек да. Адамды уктатып оорутпай анан ой кочушубуз керек. Адам кандай жатса ошонун деген кан басымы, жүрөгүнүн согушу жана башка мээсинин иштеши, аң сезими баардыгы ордунда калыш керек. Биз ошого деген азыр жүлүндүн жанына кое турган дагы бир ыкмалар бар да, аны перидуральный же эпидуральный анестезия деп коебуз. Биз ошону дагы азыр абдан өздөштүрүп атабыз. Себеби ал деген наркотик препараттары азыраак кетет аны колдонгондо. Буну деген экөөн кошулган, кошумча жасаган наркоз болот да.
Айтып атпайсызбы, жүлүнгө сайыла турган наркоздорду ошол нерселерди мисалы аймактан келгендерге дагы көрсөтүп усулдук ыкмаларды үйрөтүп атабыз депчи. Анан аймактарда кандай колдонуп жатышат? Ушуну жаңы колдонгондор барбы же алар баардыгы эле мен байкашымча ооруларды бул Бишкекке жиберишет да?
Аймактарда дагы көп операциялар жасалат. Бирок операциялардын баардыгы мурда ар кайсы эле жасабай бербейт. Себеби деген хирургтун дагы, анестезиологтун дагы деңгээли күчтүү. Анан биринчи уровень, айылдык уровень бул биринчи уровень. Экинчи уровень деген бул шаардык уровеньдер болот. Биз деген үчүнчү уровеньдеги больница болуп эсептелебиз да. Ушул үчүнчү уровеньде ушундай чоң операциялар жасалат. Биз үчүнчү уровеньге бүт национальдык центрлердин баардыгы кирет да. Онкология центри, кардио центр, биз келебиз. Ушундай чоң центрлер гана кирет да. Бул жерлерде ошол операциялар жасалыш керек.
Абдан оор операция.
Абдан оор операциялар. А вот жүлүнгө жасалган операциялар азыр аны спинальный деп коет. Именно жүлүндүн ичине жасала турган, ал жүлүн каналына төрөттөрдө колдонулат. Ал деген бул аябай өнүккөн. Мурда бизде жасалчу, бирок анча уровеньде эмес да. Биздин катетерлерибиз көп нерселер жетишсиз болчу. Азыр заманбап деген болгондон кийин азыр баардыгы жетиштүү да. Ошон үчүн биздин кыргыз эл дагычы ошол башка чет мамлекетте алып аткан анестезиологиянын жаңы ыкмаларын да колдонушубуз керек да, өздөштүрүшүбүз керек. Ошо региондордо жакшы эле колдонуп атат, үйрөнүп кеткендер көп. Врач болуп адамга жакшылык жасайм деген киши өзүнүн да деңгээлин ар дайым өркүндөтүп үйрөнүп, азыр деген интернет булактары, азыр деген китеп, журналдар, эми толтура конференциялар бар да. Азыр деген мастер-класс деп коебуз, ошолорду өтүп, ошолордун баарын үйрөнүп келсе мен ойлойм баардык эле врачтар жазайм деп адам, биздин Мамбет Мөнкеевич айтып калат, адам жеңбеген эч нерсе жок. Эгер адам жазайм деп өзүнүн ниетин койсо, ал ар убакта болот деп ойлойм.
Врачтарды чакыргандачы сиздергечи, өздөрү каалап келишеби, ушундай усулдарын жогорулатууну көздөп келишеби, же бул кызматтык милдетим экен деп араң илен саң болуп келгендер да болобу? Негизи ушул нерсе албетте сөзсүз жогоруда сиз айткандай профессионалдык деңгээлине да таасир этет да.
Ар бир эле келем деген адам көп, бирок деген врачтардын айлык акылары, жол киреси, жашаган жери баардыгы кымбат жана ала албагандыктан баардыгы келе алышпайт жана баардыгы ошол эле деңгээлди ала албайт. Эми бул туура эмес болуп калат болушкерек. Мына Ош жергесинде биздин түштүгүбүздүн баардыгы ушу Оштон билим алышат. Өзлөрүн эле өзлөрүн эле өзлөрү окуп, өзлөрү үйрөнүп ушундай болуп атат да. Бул мен анчалык жактыра бербейм. Себеби деген кандайдыр болсун, биздин кыргыз мамлекеттик усулдукту жогорулатуу институту Бишкекте орношкондон кийин биздин центрлерибиз абдан көп. Асыл жүнүлөрдө болбош керек да. Мына жанагы жүлүмгө жазылган анестезия боюнча көбүнчө мерт болуп калгандар андайлар болуп, ошол методиканы туура эмес деп чыгышат. Ал алдынан эмес. Ал ар бир профессионалдын өзүнүн деңгээлинен болот да. Эсти деңгээли жогору болсо, эми үчүн төрөттө ушунчалык азапка чеккен катуу ооругандыкты адам кыйналып алыш керек. А эгерде анын баардыгын врач билсе, жеңил эле болот баардыгы. Ошончо оор болбойт да, төрөттөн жаш айымдар коркпой төрөшөт. Себеби анын абдан катуу оорусунан коркуп экинчи жолу барганга ниеттерде барбайт.
Ушуну менен сиздерге жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Анын бүгүнкү мейманы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын усулдукту жогорулатуу жана адистерди даярдоо институтунун анестезиология жана реаниматология курсунун жетекчиси Жамиля Чыңгышева болду. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар. Азаттыктын кечки эфиринде эми маданий баянга орун берсек, Шабдан Баатыр жөнүндөгү өкмөт каржылоочу талаштуу кинотасма тартуу чечими кабыл алынды, бирок айрым окумуштуулар каршы пикирлеринен кайтпай келишет. Бул багытта тасмачылар тарыхчыларды кино искусствосуна түшүнбөйт деп күнөөлөп жатса, тарыхчылар болсо тасмачыларды тарых чындыгын бурмалашууда дешет. Ал ортодо аталган тасманы тартууну моюнуна алган чыгармачыл топ мындай талаш тартыштар жумушту үзгүлтүккө учуратканын билдиришти. Бул теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов иликтеп көрдү.
Шабдан Баатыр кино тасмасын тартуу демилгесин Шабдан Баатырдын 175 жылдыгына карата өтүп жаткан кечеде ошол кездеги өкмөт башчы Жоомарт Оторбаев көтөрүп чыккан. Аз өтпөй аталган тарыхый тасманы тартуу режиссер Эрнис Абдыжапаров баштаган чыгармачыл топко жүктөлгөнү. Тасма 2015-2016 жылдары тартылып бүтөөрү кабарланган. Бирок ал ортодо аталган тасманын сценарийи адистердин каршылыгына учурап, ал талаш жыл бою жүрдү. Жакында талаш жараткан сценарийдин 6-чу жолу оңдолгон варианты кабыл алынды. Шабдан Баатыр тасмасынын тарыхый консультанты Аскар Беделбаевдин билдиргенине караганда,
негизи булардын худ советинен өтүп кинематография деп департаментин. Алар колдоо алган, андан кийин кошумча дагы заключение бүтүмдү Улуттук Илимдер Академиясынан Абдыганер Кебаевичтен алышкан. Ал жерде эч кандай нерсе мындай бөлүк жаруучулук же болбосо бир жакты мындай кемсинтүүлүк анын баары жок, мурда бар болчу, ошонун баары алынды да.
Шабдан Баатырдын чөбөрөсү Жаңыл Абдылдыбек кызы сценарийдин тегерегинде болуп келген талкууларга башынан аягына чейин катышканын айтып, өзүнө ушул акыркы вариант жагып турганын белгиледи. Бирок маектешибиз каражаттын тартыштыгынан улам бул сценарийге Шабдан Баатырдын өмүрүндөгү айрым тарыхый фактылар кирбей калганына өкүнөрүн кошумчалады.
Кээ бир мындай орчундуу сценалар кирбей калганы мени өкүндүрөт, бирок ал сценалар дорогостоящий, Москвадан тартыш керек, Стамбулдан тартыш керек деп ошол сценалар кирбей калды. Ошонусу өкүндүрөт.
Анткен менен айрым тарыхчылар сценарийдин акыркы вариантына да макул эмес. Тарыхчы Кыяс Молдокасымовдун айтымында бул вариант да нааразы тараптын пикирин эске албай бекитилип калды.
Өткөндө Тайлак Баатырдын урпактары келди. Тайлак Баатырдын урпагы Осман Датка менен Шабдан Баатырдын ошол жерден жекеге чыгып сайышкан жерин алар таптакыр жактырган жок. Эгер бул көркөм тасма ошол боюнча тартылып кетсе, анда биз бул тасмага тартылган күндө да каршычыгабыз деп кетишти.
Молдо Касымов аталган сценарийдеги айрым эпизоддор улуттук биримдикке доо кетирет деген ойдо. Фильмди тартуу үчүн түзүлгөн режиссер Эрнис Абдыжапаровдун чыгармачыл тобу бүгүнкү күндө башка долбоорлор менен иштеп жатат. Тасманын экинчи режиссеру Сүйүмкан Сулайманованын айтымында сценарийдин тегерегинде узак убакытка чейин жүргөн талаш тартыш чыгармачыл топтун ишин үзүлтүккө учуратты.
Эскиздин бүт баарын дайындап, бүт сөзүн баардан өткөрүп койгондон кийин, мисалы үчүн кийим кесекте аны тигиш керек да, аларга убакыт керек, акча керек дегендей, анын баары убагында болбой калгандыктан ал ошол иш ошол процессинде токтоп калган да. Биздин съемочная группа негизи эле бүт баары бир эч кандай бир политический, коммерциялык максатты көздөбөгөн бир жакшы съемочная группабыз бар эле. Азыр ал команданы кайта чогултуш керек, анан башка проекттер менен кетип калса алар уже кайта келбейт.
Сүйүмкан Сулайманова Шабдан Баатыр тасмасын тартуу боюнча актерлорго кароосуна аяктап, актерлор тандалып алынып, атургай декорация, кооздоо иштери жаз айларында эле аягына чыкканын айтты. Жаңыл Абдылдыбек кызы Шабдан Баатыр тууралуу тасма тартуунун эң башкы максаты тарыхый инсанга кайрылуу аркылуу көрүүчүлөрдү мекенчилдикке шыктандырып, улуттук маданиятка, мамлекеттик идеологияга салым кошуу экенин айтты.
Бардыгы тең эми уже режиссердун колунда да. Бир эле сөздү жакшы кылып койсо да болот да, туурабы? Менин оюм боюнча сценарийди жаман эмес.
Жаңыл Абдылдыбек кызы Курманжан датка Шабдан Баатыр сыяктуу тарыхый тасмалар кыргыз маданиятына өзүнүн ар тараптуу салымын кошот деген пикирде. Шабдан Баатыр тасмасын тартууга өлкө казынасынан 80 миллион сом сарпталары айтылган. Анын 10 миллион сому буга чейин бөлүнүп берилген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз.
Азаттык плюс жана ыңгайсыз суроолор берүүлөрүн өткөзүп жиберсеңиздер Азаттык чекит КЖ сайтынан таба аласыздар. Ушуну мен Азаттыктын кечки эфирин жыйынтыктаймын. Прагадагы студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңыздарга эсендик каалаймын. Саламатта туруңуздар.